Yale suga nanden yo de hanko Senegale suga nanden yo de hanko nanden yo de hanko
jërëngeen jëf la famille may am mbégte saa su ne di janog yéen ñu fas yéene waxtaan la reine mère maa ngi lay ziar nuyoo bi sa loxo laa koy teg nga yeggal ma ko ci ñëpp la reine mère maa ngi lay nuyu tey tey kama gaa yi seen yaram da ko tàng de tant yàlla bu baax a baax a baax a baax cat ba cat ku lim juum loolu la ñuy wax cat ba cat ku lim juum maa ngi nuyu ñëpp ku nekk ma jox la sa wàccuwaay sa cër ak cofeel gi jóge ci man di dem ci yéen taayi nag débat yi neex na trop dégg naa aaroona muy ñu bind lii reen mero da aaroona muy aaroona bëgg a dem Mali aaroona sa tur ne ko yow doo malien sénégalais nga toogal fii nga xeex si sa réew ak ñeneen sax ay saar marok yooyu ku nekk di bëgg a dem reine mère li nga wax dëgg ñii di làqatu ay ñoom njaga gee di wax ne dañuy stage stage pour am fit stage pour am jom stage pour xeexal sa réew gaa yi loolu ngeen di wax li amul dara te biiru Trump nag ak Fara sa candidat bi loolu yëpp maa ngi koy suivre vraiment waxtaan bi neex na trop trop soulisé na lool 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 ci biir la famille maa ngi nuyu ñëpp maa ngi gërëm Fara ci jàppale beeg ñëpp maa ngi lay nuyu kon gaa yi kon maa ngi suivre bu baax a baax a baax débat yi nga xam ne mujj naa am waa jooju nag di wax ne Obama Gate moo nar a am ak yooyu yëpp c' est bien waaye xamal ndax li ma dal dal na leen diggante démb ak tey jii dama jékki ba si yàgg may réfléchir si Sénégal ma ne ñun lan lañu def yàlla billahi wallahi wa taalahi tooñ nañ suñu borom parce que mbugal gi nga xam ne ñuy réew mi niñ ñu ko teg jamono jii mel na xale yu nekk jardin bëgg foyer suñu xel yi te ñu dof ñoom ñu ñu leen di wuti garab yow aaroona boo demee Mali nga xool foofu ci xànc yi ndax duñ leen mën a faj ah non mais non mais non c'est extraordinaire quoi dans ce pays là on est tombé trop trop bas dans la manipulation et puis lan moo gën a bet bet lay wax bet ngeen baal ma ci terme bu muy utiliser mooy ngay jéem a nekk ci manipulation bi fenn mu jub sax mënoo ko mais su may xool may damay xool environnement meun ñu ni ñuy décider pour Sénégal ni ñuy wax pour Sénégal ñom ñoy les censeurs def leen effort rek ngeen xol nit ñi nga xamné ñom ñoy censeur fi ti joy jema joxe ñi jema joxe ben le soone mais lepp lo leen tek rek ñu chambar ko war leen yeen wayu leen seen xel ñewul waxi dof ngeen wax wala da ngeen xamul dara parce que man des fois amna lo xamné yewudi sax dafa yewudi tegginuul rafatul il faut ñu jukki ci mbiru Ousmane Sonko ak Mansour Faye faut ñu wax ci xam nga waxon na len fi na capacité qu'ils ont de créer de fausses affaires mo extraordinaire dans ce pays ratatatata conférence de presse gandam interview audio bi way mo audio bi ma yar fu moko kenné né na prime mo na prime ma genn ko né na prime na wax prime ñu né wax ñu prime ñu né prime ba xoté ko nga né ma ngi wutu ko sié ñu né fo jëm usé nga dégg ma ci ak genn ci ba sét yabal kenen coutumier dé fé ko ñu xam non wota gangor geep pendant almost 10 minutes conférence amo dara loy wax bu waxe prit ma genn ñu ay li de sonko lu graw la ci wara wax li de bu genné sonko kepp ndax yalla légui audio bi genn na wax julli day fété bor par la force wax julli day fété bor par la force ali kaladji nak ñu wax ci ali kaladji xama moy lan sunu alalu rew ni ngeen ko yoré ba paré na kenn du ci wax dina la wax tay ji sok goro ki nga may soxna lam dan wax mom parce que rew bi légui yabaté la sax mo ci nek yabaté mo ci am quoi parce que li mënu kenn mënu ko expliquer ndax yalla bu né prit audio genn ñu défendre Ousmane Sonko dé dañ lay déglu rek xol waxon nañ la fi na yow li ngay yenn xana war nga tal leneen luddul ay prive ak tek wax xana war nga tal leneen ni nga voté budget ni dem ci war nga tal leneen war nga tal leneen kon ñu japp ne mom prive am bobu ba Sonko ne taré mom continue wul xex bi Mansour kon japp na mom waaf na dawna parce que mom dafa won bu de prime ma genné audio waji né na ko néna prime mune day yoni o huissier wala ba mu yoni huissier par mu yabal nit kokuna AI moy genné audio c'est pas nouveau parce que Moustapha Cissélo ay saga même personne bi boko genné won ngeen dégg kon lolou du dara lu bess kon lolou du dara lu bess du dara lu bess nga ñew xey suma tel ñepp fokk ne audio bi Sénégal gi yépp no audio bi da bu genné xana carrière politique Sonko fi lay yam Sonko amnañu ko mën défendre ñu défendre ko dañuy wax les faits parce que tay dina leen wax timit gis nga yu bare bare jundul na leen ko bëgguma ñu yegg ba ci biir mais wax dafa jot parce que Mansour dafa daw combat jël na avance ba ci biir mu tay le combat bi keneen deug lawul deug da Mansour mo def conférence mo to no audio bi ma yott ta bamuy wax lolou ku deg tourneur événement ya xamna yoruton dara ku deg tourneur yi xamna yoruton dara da doon beulde ñow def conférence ne bu ne prit koku xotte ku magum prit mu delo mu dem wutiku ko beurel combat ni lolou genn wu la ci def sun yonde wu ci lolou legi Sonko
that matin matin
li moy audio biñu genn na mom la Ousmane Sonko wax
ter ni ngeen grawé mo ata wax na ñu 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 tukku diko ci ci
sukuram da ci am mansour soro tontul sukuram da ci am audio bi lañ genn audio bi sonko moko envoyé cheikh issa sall ñom ñaar ño defando enam ñu xamanté ko ten ousmane la koy woyé mu koy woyé sen cheikh ba Mansour Faye waxé lalé ci deux ess sonko envoyé ko audio bi mom ci bopam cheikh issa sall xamul tamou envoyé parce que audience bi bami am cheikh issa sall mo nékkon secrétaire général xam nga duggu mom duggu ci yeen détail mo nékkon fofu ci délégation bo ñu don wax lutax lool yeb nan ko ci c'est le cas l'histoire de Taïbou Ndiaye bu muy genn parce que sonko ya ngui dégg dem mu wax né pap al moma jëlon ki émission samedi mak mi ngi ci net bi xam nga waaye audio bi mu ne ko seen cheikh yéen da ngeen garaw yow yaa ma daan topp di ma wax sa patron dama bëgg a recevoir tey may dégg muy wax lii j' espère que bus bu jotee di nga indi témoignage cheikh issa sall def ni interview na tonko warul mim na audience bi amna audience bi amna amul dara lu ci wax mais xam man lima jaaxal ba jaaxal ma man cheikh issa sall bu genn won audio ousmane sonko man ngok ndok yanu na mana parce que audio bi ci mom la dem wa audio bi nan la meuna demé ci kika genné kon cheikh issa sall mo jël audio bi ko sonko yonné parce que sekk na kat sonko ñun ñaar ño defando promotion enam sonko envoyé ko audio mom mu déglu audio bi ba paré nak pour un règlement de compte politique mu jël audio bobu jox voilà comment on est tombé trop bas ñu né koku lan la ñu né magistral cheikh issa sall ñu né magistral na ci dik ñom ñu né magistral il taxuma ndax comprendre ngeen bu baaxa bo nga doon magistrat ñu né yow magistrat nga ay ñu nangul lako magistrat est ce warna mëna kana ki da bu doon atté nit ñi dé bu doon atté lepp ngi ci mbedd bi yalla baax na ba nekkul du atté est ce tay ji nit mëna tiné na am confiance ki ñu tuddé magistrat mu leer ko nako boko envoyé audio suba mën na nekk ci loxo keneen damay lacc rek mo jël audio bi jox ko kenn parce que man duma déggone mom mo def interview sax né way voilà l'audio que m'a envoyé Ousmane Sonko mané mom mo génné audio mais audio bi ci loxo keneen la tambali tabbi koku genné audio bi donc ça veut dire que xam posture yi may wax ñu né diw magistrat ak lu république mëna jaxaso jaxato ak lo mëna réel mat nga wara mëna am esprit de retenue nga mëna am esprit de retenue il dit que boyu ki ñokoy sag mais yow lolu waru la yëngal magistrat kan mo meuna amatu mom confiance tay ji ne ah cheikh etatal de bumako yonne audio du dem ci loxay kenen wala suma ko waye telephone duma enregistrer kan ma nga tambalé ci ministre ba tok ci télé di dankaf ñu ne guñu prit ma genn ko audio fofu la lay di wax ne des fois motax may wax ni demb ak tay may réfléchir mané quel type délit lañu yor ñun yeen xéetu nit lañu yor yo xamni ñoy incarner république fimu nekk ni may lacc rek ñu ne ki magistrat magistrat bobu mom la kenn ko xamne natangom la ñu bokkando jang sékkon cien jamm mu jël ko ya waye ko audio koku jël ko utiliser audio bobu pour des règlements de compte politique tan yallo yalla nak yalla ba Ousmane moye sax gattal wax ji ba wax ji guddul bu guddon nek musiba xam nga dafa am lo xamne kenn manu ko nak yallo yalla kan mo mata def confiance ci mo kan moy problème xam moy problème incarner république ba paré nak pose problème xam lolu lay bo tax ma la wone est ce que li ma dal fan yi dal na len réflexion bi nga xamné dama ci nek mané non sont ces personnes là qui dirigent ce pays c'est dommage len da xamna ko bu xekate cheikh idassal nga xam li ngay wax bokay envoyer vocal waxal lu leer rawatina bo len bokul politique xam nga wax ji day leer sonko tont
Dakar matin
ñu jël ko xam ma xam nak neena neta bi ñew moy ñew ni dina tok xam ngeen jamono jël dum tombe dafa tombe ci lancer crise dañu jël 25 personnes nit ñi ñoo nek alal rew mi dañu def bruit bu def bi man ma jëlon ci ay position yo xamne dama koy assumer ne créé bi am tapale la justice tapale la ñu politique mo leen taxaje te ñu ñu nam ñu jël ñet sénégalais sacrifier leen ba paré ñoo ngi toga parce que suñu doon def créé deug ba ci sa du mu ma def ci ay article mo bind en tant que secrétaire général honoraire du syndicat do dafa am solo de du ko mu ñu politique ñu delu ci ma def ci ay émission bi ci gëna siw moy émission mo def ak Bab Ali Niang 2STV dañu té démonté li doon wax yépp pièce par pièce ñu tok ñu ko waxé ma créé bobu man ma néwon chef de la brigade qui m'a hier posé quoi ma ñew ak té di jox ko bénéficier bu tout deug né ma yépp exercice civil immobilier dañu bëgg nga wax ñu yatt ñoo ci exercice civil immobilier yo xamné wa ancien régime bi ñoko mom bañ ma ko joxé ma tok xol né lañ bi dé société bi passé de tout Macky Sall moko mom da musul fayle d'ailleurs ci envoyer la ko avis de vérification bi dé tel ministre moko mom xamna ko ñu ne mu dé songo ñu la ñu dañ la né wa ancien régime bi waxu lan ngeen ci xam ci ñu bopal lén dé da ngeen ma jox ci dama lay wax ci ma xam ñu né mo entretien bi dé may lan tax ala féré ñu né ko no do signé féré dañ la wo rek comme ku wara am xam xam ci bi ko bi ay géré brigade immobilière mais jarot ci cadre bobu yene ni fatine ko bobu la envoyer avis de vérification Macky Sall président de la république mu andi to lu bari dem ci société civile ma envoyer ko même mot bi ko deug ñu ne nekk ko mi ngi paré mo ne agent bi yobbu ko paré mo ni won to bu jeex ni ko ko ministère nema mënu ko nekk chef de la brigade mo bien parce que tu as ce que tu as reste une faute lourde mané len Macky Sall citoyen sénégalais bu amé société dañ ko wara vérifier ni identifier benen société bu dul mom kon di mo fi joge ci brigade immobilière ci cadre bobu bobu man ma nekkone secrétaire général du syndicat des impôts def am ban ci dugg bu may la def ci jamono jot le marché fay sakku sarabu suku jokkal yoni cheikh issa sall ne ko dimbali ma rek nga won mo sponsor bi ko ni ko wax wat la té ñu kuma xam xam nañ duma waral ndax xamna lan moy valeur wa li mbokk yi moy mbir mo fédéré
Dakar ma
bon xam nga léral dañu féké mbiru tay bu jaay ciolu yépp wax dinañ ko ñëne xam nga néna né demb bañuy wax dañ ko ray ray la wëy lim doon sakku moy intervention xam nga tu sais sénégalais nañ xam lepp mu jeex koy gëm ko koy japp nga japp ko koy bayyi nga bayyi assume li ci fini ku nekk dund sa dund mais do fi nekk di réfléchir ak yoy tay bu ndjay mo nekkon directeur bu cadastre tawablay wat gaay ñu ne boko lay wat dañu xamone fa la terre yi nekk ak lool yeb bañu ñëwé yëkëti créé Aline Ndaw non don procureur spécial bu créé tuddu ton touram Aline Ndaw ñun waxu ñuko dama koy wax toujours créé bañ ko créé ñom ñoo wo journaliste def conférence de presse nañu 25 dignitaires ancien régime bi lañuy top ay policiers mo ci bout xam nañu faté xaju fi Oumar Sarr bu dagana bi Ablaye Balde lewé nañ première législature bu Macky Sall sen li immunité parlementaire pour dañ leni traduire loloy deug ciowli bamu amé créé yi indi am créé du fi ligéy dara ke dou ñu xey suba tel rek ñu na ciopet tay bu ñay yobbu ko fi ci gendarmerie xamul tax ñu xam lolu guddi gogu ñun nelawun won dañu demone pour dañuy coupalal la qu'est-ce qui se passe ñu may ñu développer tout wa señ bi allo
wa ku wax
na wa sant yalla ya ngi
rendu
wa koku dafa jawle numéro téléphone ayke légui ñu continue ciowli na cour tay bu ñay bu mu démé fofu gendarmerie dama na la audition ñu maltraité ko génné ko li ya ko mom li yow la day wax ci bari sanni ko ci dam len limal xol len archive ñu sanni ko ci ben salle bo xamne karo rek la am kenn ko xamne ñew na ci tab nako tay bu ñewal nga transiger parce que bo transiger wul han ay dom ñu lako say dom nga ne da ngay waja xaru ndax lolu bo transiger wul bo transiger wul sa njabot ngay gi waxa waxa xam nga rek mu na alalu aduna jaruko dama transiger xam bobu lan lañ ci djublu wul parce que bobu ciowli mi ngi bari won lol ci créé ñu né il faut ñu ajouter ben victoire nit la la wax ni ku ñu xam lol bu ñu xotalé waxtaan bi bu nekké ne bëgg nañ ci ñu dem ci c'était pour am ben triomphe na créé mo def li créé mo def ñu jël time ya après par national la do ci ñu reprendre encore bam am procès mais dañu waxone day transiger voilà la vérité ci digënté bobu nak solidarité de corps mo amone li sunko am wax sunko bindun bindu contribution pour démontrer que créé bi ngeen ci règlement de compte politique la mais l'histoire a donné raison à toutes les personnes qui ont pensé que créé règlement de compte politique à part Karim Watt nañu limal à part Karim Wade bi nga xamné c'était un règlement de compte politique pour l'anéantir l'éliminer ñu exilé ko à condition yi nga xamné mom la génné kasso dañ ma limal ana 25 dignitaires yi dañ wax Abdoulaye Balde Barki Dembo Ndiaye néna sama dossier xawma fan la nek xawma fan la tollu ci créé pourtant président commission la assemblée nationale son dossier n'est pas réglé Barki Dembo Ndiaye libération mi ngi bidina 3 ans ni ñe nek ci créé yi di IGJ magistrat di fayu ko di badaxal ma dax ligéy ben dossier amna wala amul voilà l'état de notre pays ñom ci bopam ñi dañ wax créé di fuk deul tay di ñoy wax il faut penser à la réforme de la créé ñom ñokay wax ñom ñoy wax lool donc exactement ce qui s'est passé avec le cadre terme du coup d'exhiber trophée de guerre lolou mo indi won syndicat ba nekkon impôt défendre ko bind ko parce que nak bu nekké xam ay dossiers rek ci walu lepp lu jëm ci suuf na mënoko imp ña nek imp ak domaine xam nañ ko am ak ko amul xam nañ ku ñu wara redresser ak ku ñu redresser yaangi deg legi te lolu waxna ko sama ben xar manako me xaka bo le soko premier contacté bu ñëk am ak Macky Sall da ko envoyer redressement vérification ci SCI bi ma won mu dem palay yob fofu dossier bi ñu ko dossier bi du ñew fi ñu yob ko mermoz ñu ne duñ ko laal bobu Macky Sall maga Afrique du Sud di xam ko kenn ni né affront la ko def wax daaw na jallu mi à l'époque ministre du budget directeur cabinet moko recevoir diko wax ci mbir mom munoko abdou daaw do munuma wax lolou parce que bañ nekké ci direction générale des impôts et domaines mu and ak Macky Sall di def traverser du désert ñu sorel ko bir impôt syndicat ko done défendre bobu Amadou Ba mo nekkon directeur général des impôts et domaines ñu waxanté deug rek mo nékkon directeur général impôt de même Abdoulaye Daoud Diallo était loyal avec Macky Sall parce que ba Macky def traverse deuxième la and ak mom moy 2008 and ak mom ñukoy sonol mettre ko daanako au frigo mu japp ngorom ba yalla def alternance am Amadou kan nek ministre ko nek fam nek ministre du budget manam nek patron wu ka nekkon patron ci DGID. Voilà les faits. Voilà les faits. Xam nga dañu wax né oui Taïbou Ndiaye ratatata oui mais légui Taïbou Ndiaye da ngeen ko exhibé comme trophée de guerre. Légui wax len sénégalais yi yeen les 25 dignitaires yi ngeen waxone né yeen nga leni top fan ngeen ci tollu gënal len dossier wax len ko ci créé bi lutax ñu dakk procureur Alindo a plein truc procès bir tribunal mu jël bagage mu jënd dem. Lutax pourquoi voilà yoyu moy débat bi nga xamné dañ ko wara poser bonne gouvernance transition des comptes yena ko waxo lolay deug kou la wax lenen ci mbir mi waxul am mbiru tay jay nañ wax ñu ko régler nañ wax créer nañ lan mo lolay deug xam nga du sé bo contre Ousmane Sonko yena xam ça c'est vraiment c'est règlement compte politique yena xam mais nañu tok rek di wax deug te yalla tax kum neex nak nga am point de vue bu la neex liberté bi nga am bobu nak mais les faits nañ taxaw rek ci les faits la wax les faits sans commentaire les faits lolay fait bi ko meuna wedd nga ko nang ko weddi mais taxaw fele no ki bam ngi wa mais tu sais wa non ñun waxu ñok ñoon dañu wax ñun nité wala ño xamne buñ déggé waxi dof nopp yu wër lañ am ñom nopp yu wër lañ am nopp yu wër lool lañ am té dañuy dégg xam nga nopp yu wër yoy motax may delu ci wat ci li nga xamne modi mbiru teliko c'est important parce que amna ko mako ni mako interpeller ci groupe bi la famille pour ñu léralal mbiru Souleymane Teliko li ci am solo moy président cour suprême du cheikh Tidiane Koulibaly def na ci lu am solo lo xamne man nañu wax ne taxawayu mak lol lay jariñ ci bir li nga xamne modi taxawayu mak lol lay jari communiquer la genné ñu taxawayu mak lolou lay jari du lenen communiquer la genné bu leer nañ nalen depuis quelque temps la justice est attaquée de toutes parts y compris par ceux qui l'animent. Cela reflète un sentiment inhabituel de malaise qui peut porter atteinte au crédit de la justice, à son indépendance et à remettre en cause le principe de la séparation des pouvoirs. Je voudrais en appeler à la responsabilité de tous les acteurs du système judiciaire et en particulier à celle de tous les magistrats du siège et du parquet. Les magistrats, comme le disait Montesquieu, incarne la puissance de juger. Et c'est pour cela quel que soit leur rang ou grade, leur position ou privilège, ils sont soumis à une discipline et doivent avoir en bandoulière leur serment et être astreints à la réserve qu'exige la dignité de la fonction. Il n'est pas tolérable que par leur comportement, les magistrats eux-mêmes contribuent à semer le doute sur la crédibilité de l'institution judiciaire, de nature à remettre en cause leur propre indépendance et celle de la justice. La Constitution de la République du Sénégal consacre le principe de la séparation des pouvoirs par un système de collaboration des pouvoirs, ce qui donne la possibilité à l'exécutif de prendre des mesures qui concernent le fonctionnement du pouvoir judiciaire. Mais cela ne doit pas être un moyen pour celui-ci de porter atteinte aux principes constitutionnels régissant l'organisation et le bon fonctionnement de la justice, l'indépendance de la justice, l'inamovibilité des magistrats du siège. Seul le respect de ces principes permet aux magistrats d'être les gardiens des droits et libertés définis par la Constitution et la loi. Il appartient à l'autorité exécutive, garante du bon fonctionnement de toutes les institutions, de les respecter et de les faire respecter en tout temps et en tout lieu. Dans un système de séparation des pouvoirs, reconnaître les attributs de chaque pouvoir est un gage de confiance des citoyens. Autant, je m'emploierai à protéger le pouvoir judiciaire contre toute atteinte pouvant remettre en cause son indépendance et la dignité de ses membres, autant exigerai de la part des magistrats un comportement exemplaire. Le pouvoir de discipline du Conseil que j'ai l'honneur de présider est exercé exclusivement par le Conseil supérieur de la magistrature, composé uniquement de mes pairs. Le ministre de la Justice ne dispose d'aucun pouvoir disciplinaire, même à l'égard des magistrats du parquet, et ne peut que dénoncer au Conseil supérieur de la magistrature les faits motivant les poursuites disciplinaires portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Il ne dispose pas de pouvoir pour décider du sort d'un magistrat qui est traduit devant le tribunal de ses pairs. D'ailleurs, par le passé, des collègues ont été traduits devant cette instance de dénonciation du garde des Sceaux, ont pu être relevés des poursuites. Il faut éviter de faire de la magistrature un enjeu politique. Il faut éviter de faire de la magistrature un enjeu politique. La figure du juge peut changer, comme la justice peut être marquée par des périodes d'incertitude, mais aucun de nous n'a intérêt à fragiliser cette institution sans laquelle aucune république n'a de vertu et n'est viable. Cheikh Tidiane Koulibaly, mak waxna. Tolu dafa bari ya am Souleymane Tilico. Indi Souleymane Tilico nafiqi di wax ratatatata Tilico lim wax woy. Amna kuma laaj la reine mère defena amna kenn ci sama gaay jaga gey law defena mune ma waw Tilico li la wax
Dakar matin
je moi je n'entre pas dans les jugements de valeur
qul len degul len fi nu mu jele ay précautions question bi ko pose mune j'entre pas dans des jugements de valeur avant même de donner une réponse.
Je m'en tiens au fait.
Le fait,
effectivement, c'est que la Cour de justice de la CEDEAO a effectivement considéré qu'en l'affaire Khalifa Sall, par exemple, il y avait eu une violation d'un des principes qui garantissent un processus équitable, c'est notamment la présomption d'innocence. Et je crois qu'il y a un autre principe également, c'est les droits de la défense. Ça, il faut le regretter. Moi, je le regrette, franchement, parce que j'estime que nous avons toutes les ressources humaines, des humains de qualité qui ont été bien formés et qu'ils peuvent nous épargner ce genre de déconvenue parce que c'est clairement une déconvenue pour la justice sénégalaise. C'est quelque chose que je regrette. Mais c'est un constat qu'on fait.
Sur Karim Wade,
il y a eu moins de problèmes sur Karim Wade. Je pense que la question juridique s'était posée vraiment, c'est surtout, surtout sur, la, sur le fait Khalifa Sall. Là, effectivement, la, moi, je peux considérer que la Cour de justice de la CEDEAO avait raison. Effectivement, il y avait d'une part une violation de la présomption d'innocence et d'autre part, il y avait également une violation des droits de la défense par la justice sénégalaise. Ça, c'est.
Ang may wax fi lan mo fi dal ban jugement la def ci li malik la mo atté wala lu demba kañi atté wala def mo ko du ci cedaw li da la wax li da la wax li da la wax li ku nekk nak bëgg taxaw ñi ne ko giné nga xana tay xana tay fuk dëkk bi té lu gëna graw mo am Hey gay lu gëna graw mo am ñi wax na ci pat may pat lañ def ci bi may pat ci bi ay magistrat yu politique dama neena len man ma dem jëli text baag ni dama dem xol ci ndax may yoon may na len ko bal yépp Cheikh Issa Sall, des politiques, responsables à Père Lembour. Omar Boun Khattab, c'est là, nous sommes d'accord avec Dick. Nous avons une petite rébelle, des politiques. Je me continue. Dien, Bouy Presse, des politiques. Fallait nous voir que nous sommes à Père. Wow. Lol, qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux? Dañ ko ayé les incompatibilités et les interdictions à un magistrat ni gui politique kep ku do non magistrat ban ni da ngay politique dem ci opposition bi dak nañ la bu yag ku ci bokko opposition bi do laal souf dak na la bu yag wa ñi yor nak tak radio di wax teliko bi gisunu ko xana wala yeguñu ko buñ bëgge mom ku bëgg rek man na la photocopie jox la ko ko bëgg rek ma liral leen ko la famille neena la legi xam lañuy wax ak nit ñi xam lañuy wax ak nit ñi les incompatibilités et les interdictions selon la loi organique Les fonctions judiciaires sont incompatibles avec toute activité publique ou privée. Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service militaire. Il leur est interdit de traiter dans les journaux des sujets autres que ceux d'ordre professionnel ou technique. Cependant, des dérogations individuelles peuvent être accordées aux magistrats par décision du ministre de la Justice pour enseigner ou pour exercer des fonctions ou des activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à leur dignité ou à leur indépendance. Mais ils peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques. En outre, toute disposition Nouvelle prescrivant leur participation aux travaux d'organismes ou de commissions extrajudiciaires sera soumise au contrôle du ministre de la Justice. Par ailleurs, les fonctions judiciaires sont incompatibles avec tout mandat électoral. Ni mal ni, amener une conseil municipal, amener une question, amener une bonne question en bourse. Avant faire un petit cas, disponibilité, la nuit. Les fonctionnaires sont incompatibles avec tout mandat électoral. Les magistrats sont inéligibles aux assemblées politiques. Ils ne peuvent donc être ni députés, ni sénateurs, ni conseillers dans les assemblées locales et régionales. Les magistrats, même en position de détachement, n'ont pas le droit d'adhérer à un parti politique. Toute manifestation politique leur est interdite. de même que toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement ou toute démonstration de nature politique. Ali Kalla Diaye ni nañ wax ci li du ñox ci li dem nañ sa ban magistrat mënu ñoo nek syndicat les magistrats ne peuvent également ne peuvent se conscience syndicat ni exercer le droit de grève li len may moy une association simplement corporative moy union des magistrats du Sénégal wa magistrat yi politique nek ci biir APR xam ken du xalat nek ci biir opposition diko def ken du xalat lu ken xalat magistrat xalat ko sax d'ailleurs sax xana nga def ni dem dem na vraiment dem na joxe sey leñe nako ma ngi dem seti lenen parce que fi meunou ko fay nek sama ngeum ngum andou la ngi lolu mo xew ci rew mi ñu continuer ba tay ali kala ji rek pour tej wax xam nga o jo genn na ñata wara wax na jox wax nañ ci la jora commentaire soro dama wuyu di legi wuyu ji rek te fu nga wul ji nak te xamna do wuyu ji parce que xamna état d'esprit bi ngeen nek ouais c'est grande gueule là ouais on sait écoute xam nañ ban appréhension wek ñaka wek ak ñaka respecter xam nañ ko c'est pas grave ça ne me dérange pas mais ñun waref la ci ñun ñu wax leen li ngeen wara def té lu jaar ok xam nga to nga wara wuy ji so gor ya may sox ba mi lamb di bëgg jël nguur gi da tu jor dox ay leçon bay nakarlu li nga xamne neena dafa convoquer Karim Wad pour mu wor Karim Wad de assemblée nationale rek mag Wad merako dak ko wa yeg yow ay goro ya ko bay soxna kay xana nak mom legui ciolu war na jeex
Dakar Matin
la république c'est des institutions fortes la république c'est l'équilibre entre les pouvoirs qu'il s'agisse du pouvoir exécutif incarné par le président de la République, son gouvernement, ou du pouvoir législatif incarné par la représentation nationale à travers l'Assemblée nationale, ou encore le pouvoir judiciaire à travers les cours de tribunaux. Il faut qu'il y ait un équilibre. Mais lorsque toutes les institutions s'effondrent devant une seule qui fait et défait selon son bon vouloir, nous ne sommes plus en République. Nous ne sommes plus en démocratie. Et aujourd'hui, c'est le plus grand danger qui guette le Sénégal, qui mine jusqu'à l'existence de sa République, si on laisse faire. La démocratie suppose la bonne gouvernance. La démocratie suppose, je l'ai dit tantôt, l'équilibre entre les pouvoirs. Que ceux qui sont investis de missions publiques sachent qu'ils doivent rendre compte des pouvoirs qui leur ont été confiés. Et ça doit être un événement naturel. Mais lorsque dans un pays exiger que les comptes soient rendus devient un crime, je dis ce pays est en danger.
C'est ça. Est-ce que jaar na ci rew mi ak xamul tamo koy ben soro nako wo rek nako soro nako mon ko yam may soxna de deug la waye man nak defal na lu bare ma tax nga don maire ndar mu jogel jox le ministère jox le lepp na wara jox kon nak japp na na dal soro bo mu beugé dal sama affaire bi dal mu bax nga ñu xol wax daal ñu waxtaan suñu biir daal nañu teju rek def touru fami waaw touru fami buñ defé touru fami rek régler problème bi buñ defé touru fami rek régler problème bi té dim sénégalais yi sonu nañ amna ño xamné ñetti fané ngi ni amuñu ndox dossier bobu soro bokoy rom soro mo yoron dossier bobu carte tanku touba yam nak pour suez gagner marché carte tanku touba yam ba duñu leral bo ba legui amul wèr wo xamné sénégal duñu ñak ndox amul té kenn duko wax nak kuko wax dé sax jurnu gënal tan communiquer kilométrique oui des travaux parti par là par là finalement da nga né bayiwul dé bi gënto ñepp ko waxo wala le sénégal problème bob du tudd baram do dégg sax ñu wax pat lañ ci may kenn tañu ci wax barki dem mo ñay lañ ñu wax fi dé régler na problème chômage jeune yeup joxnal len xaliss musuma gis der comme direction à l'entrepreneuriat rapide kep kuy business xamane entrepreneuriat rapide amul fenn entrepreneuriat longue durée la ba amortir ba def lepp ba genn kep ku nek ci business la la wax xam nga lolu financement rapide du taxata régler len problème barki dem mo ndjay la xalé yi jël gal ñu arrêter len fi ci comme mbour la xaw ba da indi len ci kay bi Barça, barki demo ñay image gis ñu Dakar danaka plaque tournante propre liñ fi japp ci cocaïne mus ñuko fay japp la dernière fois ma ngi dañ sétane ben film ben documentaire ci Netflix waji di expliquer no way on fait entrer la drogue par Dakar pour passer par la France mu ko expliquer ma kaba dañu war dañuy japp 2 tonnes ba rek na am 500 yu reer 500 yu reer kenn du ci wax mo un état qui risque de basculer parce que état bu duggé né drogue dafa saraxé non dina la wax len blanchiment takarnasa dañu ci jël benn matuway dañu war dañu jël benn matuway Ah, très bien. Qui s'est en train de dire que le drogue passe par Dakar, tout le monde est en train de dire. Qui est-ce que tu dis? Terme, je suis en train de descendre. Je suis en train de descendre milliards. Qui est-ce que rentrée scolaire, je suis en train de rentrée scolaire. Xam nga ba tay ji waxu ñu ne comment ça va se passer parce que lu tax ma wax na véritable problème nañ ko poser sur la table rentrée scolaire classe d'examen rek ñoo fonctionner moy ñi dañ def entrée en 6ème BFM bac ren liñ am ci ñi am baccalauréat bari na trop trop fakal ma sha Allah sant yalla mais xam nga lan la fekk dafa fekk na daw am na ñu amone bac orienté wul len amna ñu amone bac daw orienté wul len di marissa ñu recevoir nan fa dé pas une conférence bra légui may laaj yow am nga lo xamné ci ay nit parce que xam nga orienté wul len état dafa jël décision rompre son contrat avec les écoles privées du deug école privée ya nga ñatt sax ba tay ji né gaay yaral nañ leen xaliss bi ben xalé yoyu orienté wul len moy ñam bac daw orienté wul len ni nara ñew est-ce que un état sérieux do tok réfléchir ci bu baax baax comment résoudre ces problèmes xalé yi nga xamné nekku ñu won ci classe d'examen bonne décision lañ jël pour di jall ci yenen classe parce que ñu daanaka jangu ndax covid bi bonne décision bonne réflexion lañ wara mëna def pour ñoo ñu jall octobre lañ tamu di tay ubi wun octobre novembre lañ ko kal est ce waru ñoo mëna tok ané semaine bi di ñew mo am comme ñu ngi wé sax donc conseil présidentiel la mëna don pour comme y a plus de premier ministre quelle est la solution biñ ko poser sur la table pour waxtané ko bo paré ci lool yaangi jëm ci lan nawetu ran bi baxna sant yalla ñu wax ne suñu mbokk baykat yi niñ ci di yalla nako yalla meñal ban jariño ak situation de pauvreté ak difficulté yi am ñom ñoo la gëna xamne li ñuy wut amuñu ko ci xaaliss ñom ñoo la gëna xamne ko ci laaj état ba ñeen yorel ba ñi bëgg dé ñom ñoo la ko gëna xam wa légui pour un peu soulager est-ce que do projeté wu déjà ci ñu projeté wu déjà na a comme kat ci covid la ñu nekk ñu wara mëna soxolé ci ñu li nga xamne modi suñu économie suñu kom kom rew comme yalla baxé nañu nawet nawet nañu xol parce que l'agriculture dañu wax am 60% wala 70% la population mo leen dund dëgg nga war ko mëna projeté mais lool du ay wax lool du ay wax da ngay jël technicien yi nga xamné ñoko xam ñoko mëna da togg ñom ñu tracer ko nga xol nan nga wara mëna di wat ci économie daru ñu bay may budget bi os 371 milliards xana budget bala muy os bi sax nga mëna ko régler bi dañ dañ rasat xam nga rasat fepp na ma xal jëlé ko la reine mère xamal mo wax xamna lim xabal ni bu wax bu baaxa baax xamna ko bu baax billahi ku fi rek bu jël fi yenn marché bu ñëwaat fi di wax na fay ñuma ñom ñoo la gëna xam ñom ñoo la gëna xam naaw bi téléphone ci ñoo la gëna xam ni budget bi ñu wax ni c'est des projections li wax way os truc mais yow os bo xamne yaangi wax ne yow tout autocrat da gëna 6% ñom ci 0.7% ñom ñoo la ko gëna xam mais nak li ñuy wax na ku jaaxaan du tour ndox sa bop nga diko toyal ñom ñoo la ko gëna xam te yag na la wax wa nak min sa gëm ñoy wax ñoy deglu len nak legui xol vous n'avez même pas besoin d'une ce contrat deglu len ñom seen wax ñoy wax bay day contradiction seen biir wax legui tolu yeb yene wax ba ben député bu tuddu Aliou Sow gaay genné li nga xam mune gaay nañ jël ay machette ak yoy fassiyene xex ngir 3ème mandat
Dakar matin
autonome way len jawdi mum bele président na dañ ci mandat mu dum odo mandat mum gadana to bi nan net na wé un odo ga bi sidi commune yedd bir bëro en gonane mandat ida ba ngonne koy mandat gadana position leni ni wi ka mandat gi idi di toy tegeni o woni gadana mo dubi joy oya ko dubi jeedi ni de conseil constitutionnel o windi do wi mi ne yido oro mandat wade yebbe bi ko wa won wona ka sali ke constitution ni di sali pour ka do pul bi ne nenem pul ha la mo sa nangi nangwaati ni man no insist nangwaati de so ko ci fi mo doga ono go pede on hay gon nan woni e manda gadana na odo woni manda min gadana bu dubi joy oyo kan en ngar pour wayludi en bi be melo be je hen conseil constitutionnel bi dum o wawa hen je wawa hen je wona kan wi no daro minti be bi jabaay or ko god or ko batten goddu kewel na len be a ha ba kay bi ni ni dan dey ni do be dilli ni jak non gasi ene kulay kul mabbe kul kul what I got not more on deba soma yotti en darota ndadaden o heba manda gordo soba yawo jeewa wan Ablaye Daoud Diallo jojin anda en ko kulka tamay lama na wesi dam ko kito de peres ko tira de cara dirir mo pes ha watam bensi de en lama won be ganduda hande billahi wallahi won jogibe do wana mawnam sadi mu dem yero ya hatan no heba kalis bum rewa station bu korni wuddi mudum jot ay auto mum jot lo gaz wali wi e polon podi de ci ka an ka Macky Sall rokuma ga
degen resume moy ñep xam ni wax mais ah nek jël say matuay ku nek jël say matuay ngay waxtane sen bir de semaine beulé passé dama dugg supermarché ñu ci rayon yi nga xamné ñi jay ki ma gis fa xama man duma bëgg dama ci biré xari yo xamné dañu bokul bare 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 ñu bay ñu lakanté ñom ñaar ma dégg aje jay na ma pabalé monako wi na ça va monako ça va bien xamna bëggoon nañ ma sanni pic pour me réagir béré boy bi maki 3e mandat gis nga ma melni monument de la renaissance mune mu mel ma melni rek mom dafa taxaw monument de la renaissance di wax na monument ko ma sa tontu ça m'a fait après man ko vraiment wa légui nak tool yépp lén la jaral na len machine na jaral ni pistolet comme ñoo bëgg di xex limi am yoyu lañu wara bay té autant ñuy dem xam nga wax ji dañ koy ñëmé autant ñuy dem muy gëna metti ngay gis manipulation ethnique déggul leen bu baax limay wax manipulation lay wax ethnique waxuma lu am mais manipulation ethnique ethniciste xam nga les hommes politiques gëmuñu sax lu mom Macky Sall bu may gëm woné mom Macky Sall poulard la ay réel lay def fu mu tekké Fatick fan la mekk maire Fatick ñu ñoy lan lan ay séréel Macky Sall dang koy gis muy doxantu jigila village natal ma lay laaj xam motax gis nga yoy bu waxtu wa joté rek lañ ci wara wax dañ ko wax mais éviter de tomber dans le piège de ces manipulations ethniques xamuñu ko ñun politiciens bu leen ci duggal mu bañ leen ko politiciens bu leen ci duggal mu bañ leen ko bu len tudugo nu Macky Sall Sara Ndiaye ko wax Sara Ndiaye moné en 2006 la mablay wadd wo bama ñew monuma ki yobbu ko ci mbokam pour mu xam fouta xamul dara fouta to len bëgge na la len indi so bi ngeen dégg ko en 2006 xana légui kay lañ wax Macky ki rek en 2006 Macky musul xëccio poste fouta di Fatick la xëccio lepp di Fatick la xamé lepp mom ak njabotum yeb ñaari wajuram ak yeb lolay deug di fa la nga xamé lepp Fatick demel ci Sada Ndiaye moko ma ngi xom bi moko kon ma déggé ñi wax xam nga dayer amna wax yi mi wax ci tellement dangereux que moy radicaliser une partie du Sénégal ñu duñu and ak sen dom parce que bo taxawé Fatick né fi sama titre foncier bo taxawé Fouta en tant que président de la République né fi sama titre foncier la jappal na kenen man nga dem fofu ñu né foko titre foncier la parce que ay njabotam mom lañuy voter yow mi président de la République ouf njabot gi yépp amo fenn titre foncier ñepp ngay njaboté mais bo commencé di wax né fouta sama titre foncier la leader politique fi ñëw nak ma wara laaj autorisation Fatick sama titre foncier la dina bon président kon yow tan nga fa ka bok Fatick ak fouta fa nga bok ok amul problème leader bu ne cipp lay ci benn dëkkam ñu nak ah ki da suñu doom manipulation bi yag nañ ko def ba légui ni ngi koy def manipulation et de manipulation la de ñu soxlu ñu gëm billahi duñu gëm du luñu gëm du luñu gëm gëmuñu ko de les hommes politiques gëmuñu lolu c'est pour des fins purement politiques. C'est pour des fins purement politiques. Politique rek motax ñukoy utiliser non mais du ñu gëm du ñu dundu parce que Sénégal n'est pas ñuy voilà réglé depuis on a dépassé ces histoires là mais nak bu ñu nangu ñu ci dugal kon gaay peut-être on va ouvrir un peu le téléphone wala ñu nopalu ba dimanche rek Aaron, ñu nopalu ba dimanche wala ñu may gaay ñu dugg hein prononcer un peu sur l'actualité ak la situation mais moi j'ai jamais accepté de tomber sur ce piège là allô
waaw salam aleikum papa ale
waaw
abdoulaye ci la
waaw ñu lay ziar
da ma lay woy ci touba
ma ngi ziar wa touba yeb
ziar bu baax la ñaanal
yalla na yalla nangu
waaw 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 papa ale dafa am son ben xaritu peul lu mo waxon rek
waaw
election passé ma ki dafa jaar ñu dajalo ci stade yu mu ne le mu lat len ci peul ne len yeen doomu let ci capitaine
mu ne
do lat len ci peul ne len doomu let capitaine let kat moy boy let ba tawat sa do way mu ci let bimu ko waxe manako yewu ki li mu len wax dafa len utiliser rek yeen nak yeela wara am fulay
bien sûr
suñu togu bi muy palé bi ci fay nek tan len ko ci djubbo ak ngor lolu moy lay dekk
way yow dama wax ne rew mi di rewum senegal
wa
ni nga ngay wax 98% musulman fal fi le population 20 ans
voilà di nga ngay wax di lay dekk mais ñok ci lolu lañuy jouer ñom jombu ñoo jeu ci ay affaire pour peut
être absolument c'est ça le drame ñom waaw
pour ta ci sen bop bu ko defé pour yi dal ni xaw xam nga sama mbokk yaay ñom dañu gaal ci sen bop so leni xeb
arona nang lay wax benefit bu fi tontu ken fi ku fi wax lo fort wax ñu dakk la ci biti
voilà lool moy wax ni de di
jaxal dakk ci biti
voilà
ay fo ay mag di waxtane xale du fu biega
ma la ko wax
yeex na dakk
du ko wax voilà gis nga papa le dafa am lu am ci oño sonko bi lu mu wone nekki mom état d'esprit bi nekki da nga yag ko wax dafa am signal lu bari xam nga ba ki sa jogu ni togn kaf la sax dal ne ñun machi lañu fal waye nenañu di woy patron waye koku yit masu fayay ci difa kon dafa li mom moy ci difa li mu def tay amante ko sonko gatt di tijele ko mëna kum da ci gouvernement Macky Sall dakk lolu moy li deug bu mu talon tay nga ko tay bagar rew nak lañu warta koyé def ko ci affaire ay bëgg bëggu fami wala lu mëna nek té lolu moy li tay suñu auto yi ñuy waaj né mom lañuy waaj jënd amna suñu xarit def Aaron mom xam nako Babacar Niane néna
waaw
unité de production 2.5 milliards lay jar yi jëj néna la nga tay def pour am auto yi ko dina la fi ci nga soxla soxla 100 milliards té pourtant ñi wax 900 milliards
non lolou di ko top lolou bu yakamti gis na dossier ma nga xol gis na débat bi ci la famille am activité information yi nga xamne gëna nañ ko ci
jokol ak Aaron mu duggal na lien bo ak Babacar duggal nako lien unité de production bo xamne man la defal bis man la defal bati julli ci man la defal cabio man la defal lepp gis na 900 milliards ni wax
lepp
man boko ci am te du ko mat waxati mala nak kay taxaw ci yo xamne bala 5 ans ni dañ ko rundu bu lay wat xam nga Aaron Aftani lañu jël ne dëkkale ñu 45 millions bu ko defé bu ñëwé soxor yi dañ leen koy lebalé 5 millions ñu wott ci dang koy gërëm da fekk na Cheikh Alal la jël fenen jël Alal baykat bi jafar leen ko bu mu ko nak ci la ñaanal ba ñay yag ci ligne bi
jërëjëf ma ngi ziar wa Touba yépp way jërëjëf way jërëjëf waaw xam nga kon gaay ñu tagato rek hein doxante rendez-vous inshallah
Dakar matin
nous avons un rendez-vous dimanche, tribune libre, hein, pour nous continuer à parler. On a dit la famille. Hein.
Senegal is a good guy, and then you'll get my